Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Minister obrany Jaroslav Naď ocenil vojakov, ktorí sa podieľali na evakuácii z Afganistanu. Podľa arcibiskupa Cyrila Vasilia bude grécko-katolícka liturgia s pápežom historickým momentom. Americký prezident Joe Biden oslavoval definitívne schválenie vakcíny Pfizer. Označil ju za zlatý štandard. Prehľad udalostí z domova aj zo sveta dnes vysielajú technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová. Príjemný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
Minister obrany Jaroslav Naď ocenil príslušníkov ozbrojených síl a ďalších zamestnancov rezortu. Tí sa v uplynulých dňoch podieľali na evakuácii 24 občanov a spolupracovníkov Slovenska z Afganistanu.
Ja sa nebojím povedať, že ste vlastne v tejto operácii dosiahli taký malý zázrak. Operácia, na ktorú sme nás vyslali, bola plánovaná od politického rozhodnutia len 27 hodín. Tu ste potvrdili svoju profesionalitu, odbornosť, v prvade odhodlanosť pomáhať občanom Slovenskej republiky. Aj keď je to bezpečnostná situácia veľmi zlá, aj keď ohrozujete svoje životy.
Vyzdvihol tiež pomoc americkej veľvyslankyne, slovenského veľvyslanca pri NATO, ale aj českého ministra obrany Lubomíra Metnara. Vojenskou medailou za humanitárnu pomoc ocenil 32 profesionálnych vojakov, dvoch civilných zamestnancov rezortu obrany, americkú veľvyslankyňu Bridget Brink a veľvyslanca Slovenska pri NATO Petra Bátora. Na dnešnom slávnostnom ceremoniáli aktérom operácie poďakoval aj premiér Eduard Heger.
Slovensko môže byť právom hrdé na svoje ozbrojené sily. Dnes sme ocenili vojakov a vojačku, ktorí nasadzovali svoj vlastný život. Išli na miesto, ktoré je ostro sledované celým svetom a zrejme momentálne najnebezpečnejšie miesto, aby zachraňovali ľudské životy. Chceli sme im poďakovať za to, že jednak preukázali nesmiernu odvahu tým, že išli slúžiť vlasti, ale zároveň išli zachrániť životy druhých ľudí a išli riskovať vlastné životy.
Šéf rezortu diplomácie Ivan Korčok zároveň udelil kapitánovi vojenského leteckého špeciálu a veliteľovi zásahového tímu zlatú plaketu. Vo svojom príhovore poukázal aj na súčasné nestabilné bezpečnostné prostredie. Poznamenal, že v misii v Afganistane bolo výrazne zastúpené aj Slovensko.
Vidíme, v akom nestabilnom, nebezpečnom svete plnom konfliktov žijeme a bolo by ilúziou si myslieť, že ak sa tieto konflikty odohrávajú tisíce a tisíce kilometrov vzdialených od nás, že sa nás to netýka. Opak je pravdou a preto treba pripomínať, že táto misia, ktorá je dnes predmetom kritiky aj oprávnenej, bola aj našou misiou a treba pripomínať, že mali sme veľmi výraznú účasť za tieto roky s našimi ozbrojenými silami na tejto misii, v ktorej ciele všetci veríme aj napriek okolnostiam, ktoré dnes nie sú priaznivé.
Evakuácia v Afganistane podľa neho zvýraznila význam a miesto ozbrojených síl v spoločnosti.
Ozbrojené sily je atribút štátu. Profesionálne ozbrojené sily je otázka prežitia, často života a smrti. A treba aj dnes, keď hovoríme o tom, že naša armáda je profesionálna, ale potrebuje investície, hovoriť o tom, že peniaze daňových poplatníkov, ktoré sú určené na armádu, sú určené pre občanov. Vy im slúžite a o mieste a význame ozbrojených síl spoločnosti sa nesmie pochybovať, lebo je to príkrom rozpore so záujmami občanov Slovenskej republiky.
Ocenil tiež spoluprácu ozbrojených síl a diplomacie. Afgánske militantné hnutie Taliban 15. augusta obsadilo hlavné mesto Kábul a prevzalo moc v Afganistane. Tisíce ľudí sa odvtedy snažia dostať sa z krajiny. Západné krajiny organizujú evakuačné lety pre svojich diplomatov a Afgáncov, ktorí s týmito krajinami spolupracovali a ktorí sa obávajú pomsty zo strany Talibanu. Na Slovensko sa minulý týždeň podarilo z Afganistanu dopraviť celkovo 24 osôb. Z nich je 16 občanov Slovenskej republiky a 8 občanov Afganistanu, ktorí spolupracovali so zbrojenými silami. Ako dnes potvrdil šéf rezortu diplomácie Ivan Korčok, Slovensku sa hlási do 250 ľudí, ktorí by chceli odísť z Afganistanu. Ide o príbuzných slovenských občanov s afgánskym pôvodom, ako aj ľudí pôsobiacich v rôznych inštitúciách spolupracujúcich so Slovenskom. Ak by to bolo potrebné, Slovensko vie podľa ministra obrany Jaroslava Naďa vyslať do krajiny ďalší špeciál. Minister dopravy Andrej Doležal podpísal v Prešove zmluvu s Národnou diaľničnou spoločnosťou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Slovensko bude čerpať z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na výstavbu prvej etapy severného obchvatu metropoly Šariša desiatky miliónov eur.
Prvá etapa bola naplánovaná, alebo jej financovanie bolo naplánované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, čo sa podarilo našim úradníkom, respektíve v kvalitnej komunikácii s Európskou komisiou sa podarilo, že 67 miliónov eur na vybraných 33 objektov bude refundovateľných ešte v rámci tohto operačného programu. Čiže inak povedané, to, čo sme mali hradiť zo štátneho rozpočtu, bude kryté z fondov Európskej únie.
Zmluvná cena celej stavby, ktorá je v realizácii, je viac ako 142 miliónov eur. Severný obchvat mesta Prešov, ktorý je vo výstavbe, je dlhý takmer 4,5 kilometra. Začína sa v napojení na diaľnicu D1 v mimoúrovňovej križovatke Prešov Západ a končí sa v mimoúrovňovej križovatke Prešov Sever s cestou 1/68, ktorá zabezpečí vylúčenie tranzitu z centrálnej mestskej zóny. Motoristom ušetrí približne 10 minút.
Krátko z domova.
Opozičný smer SD podal dnes dva návrhy na iniciovanie mimoriadnej schôdze. Oba podpísalo 31 poslancov Národnej rady. Smer SD chce odvolávať ministra vnútra Romana Mikulca. Cez druhý návrh chce diskutovať o cenách energií v roku 2022 a o postupe Slovenska po dokončení plynovodu Nord Stream 2. Informoval o tom predseda strany Robert Fico. Smer ministrovi Mikulcovi vyčíta návštevy v dome, kde býval člen bratislavskej skupiny Takáčovcov Matej Z. Hovorí aj o podozreniach z korupcie. Predseda Najvyššieho správneho súdu nemá oprávnenie odmietnúť prijatie disciplinárneho návrhu, ktoré bolo adresované na tento súd. Uviedol to jeho šéf Pavol Naď. Reagoval tým na skutočnosť, že generálny prokurátor Maroš Žilinka podal disciplinárny návrh na špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, ktorý poslal aj na Najvyšší správny súd. Deficit verejnej správy by mal v tomto roku dosiahnuť 8,5 miliardy eur alebo 8,8% hrubého domáceho produktu, čo je zvýšenie oproti pôvodne schválenému rozpočtu o takmer 1,5% bodu. Hlavným dôvodom vyššieho deficitu je negatívnejší priebeh pandémie ochorenia COVID-19 v súvislosti s jej silnou druhou vlnou. Vyplýva to z návrhu správy o očakávanej skutočnosti za rok 2021 v porovnaní so schváleným rozpočtom verejnej správy na tento rok, ktorý predložilo ministerstvo financií na rokovanie vlády. Odborári nebudú organizovať protesty, ktoré pôvodne ohlásili na september. Nevylučujú však, že neskôr k takémuto kroku pristúpia. Túto tému však odborári neplánujú nechať ležať ladom. Rozhodovať o organizácii protestov chcú aj na sneme koncom septembra. Informovala o tom hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Németová. Za včera pribudlo 111 nových prípadov koronavírusu pri viac ako 7,5 tisíc PCR testoch. Počet hospitalizovaných klesol o 4 na 68, nepribudlo žiadne úmrtie. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti sú 7 pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú 4 osoby. Tretia dávka očkovania proti novému koronavírusu je stále v hre. Jej podanie bude záležať od štúdií, ktoré sa aktuálne realizujú. Dnes to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Podľa virológa Borisa Klempu z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied a nositeľa ceny Vedec roka 2020 v kategórii Inovátor roka by podávanie tretej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 malo byť schválené čo najskôr, a to skôr, než bude neskoro. Očkovaný by podľa jeho slov nemal byť automaticky každý. Dopravu v centre Nitry už onedlho môžu skomplikovať kamióny, ktoré v súčasnosti využívajú na obchádzanie mesta rýchlostnú cestu R1 a privádzač na Cabajskej ceste. Teraz hrozí, že trasa bude pre ťažké nákladné autá uzavretá a budú musieť prechádzať priamo cez mesto. Dôvodom je zlý stav mosta, ktorý vedie ponad železnicu a je súčasťou Cabajskej cesty, ktorá spája Nitru s rýchlostnou komunikáciou R1. Nitriansky samosprávny kraj ako vlastník mosta dal vlani vypracovať jeho statický posudok. Krajskí poslanci sa už na svojom augustovom rokovaní zaoberali zmenou signálnych plánov na križovatkách, ktoré s dopravou na moste súvisia. Predseda nitrianskej samosprávy Milan Belica upozorňuje, že Cabajská cesta je taká vyťažená a pre dopravu v meste kľúčová, že by sa do riešenia problému mal zaangažovať aj štát.
Tam je za chvíľku stav úplne neúznosný a tam sa budú hromadiť auta na ceste R1 a bude dochádzať k zápchám. Takže uvidíme, aké budú ďalšie kroky. My sme pripravení teda postupovať. Ak bude treba participovať, tak samozrejme dáme schváliť príslušnú čiastku, aby práce na tomto moste boli vlastne rýchlo, tak povediať, uskutočnené.
Most aj po oprave nebude mať charakteristiku cesty prvej triedy, preto by bolo najlepšie, ak by ho do správy podľa neho prevzal štát. Stojí nad železnicou na štátnych pozemkoch a je potrebné, aby po ňom v budúcnosti mohli jazdiť aj ťažké kamióny. Preto to podľa Milana Belicu treba riešiť komplexne s ministerstvom dopravy a Slovenskou správou ciest.
Najlepšie by bolo, ako sme navrhovali, preklasifikovať tento krátky úsek cesty až po tú čudnú križovatku na zjazd z R1 Čermaň, aby sa to komplexne riešilo. Toto riešenie nemôže byť zase také polovičaté, že zase nám zostane niečo, im zostane niečo a budeme sa stále dohadovať o tom, ako komplexne ten problém tam riešiť. Keď sa nájdu peniaze pre iné krajské mesta a riešia sa nadštandardne, tak očakávame, že aj Nitra si zaslúži na štandardné riešenie alebo teda aspoň optimálne riešenie situácie, ktorá nastala, ktorá podotýkam už trvá viac ako 10 rokov.
Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja zároveň pripomenul, že bez pomoci štátu a komplexného prístupu budú problémy na tejto dôležitej komunikácii pretrvávať aj v budúcnosti.
Z cirkvi.
Podľa arcibiskupa Cyrila Vasilia bude grécko-katolícka liturgia s pápežom Františkom historickým momentom. O niekoľko dní budeme prežívať návštevu svätého otca na Slovensku. O tejto udalosti sa náboženský redaktor Pavol Jurčaga rozprával s vladykom Cyrilom Vasiliom, košickým eparchom arcibiskupom.
Čo pre grécko-katolícku cirkev znamená, že bude pápež slúžiť svätú liturgiu v Prešove 14. septembra?
Ide o jeden z historických bodov jednak tejto cesty, ale aj celkových vzťahov medzi gréckokatolíkmi a Svetou stolicou, pretože nie je také samozrejme, že pápeži predsedajú východnej liturgii, aj keď sa na nej zúčastňujú. Je to skôr výnimka. Pre gréckokatolícke spoločenstvo je samozrejme toto slávenie tým najvyšším potvrdením jednoty, veď eucharistická jednota pri Božom stole je najvyšším znakom vnútorného prepojenia s hlavou cirkvi. A teda vlastne pápež vydatná svedectvo tej cirkvi, ktorá počas svojho dlhoročného účinkovania vydávala tiež svedectvo vernosti cirkvi.
Čo môže táto návšteva priniesť pre samotnú našu krajinu, pre Slovensko?
Veľmi by som si prijal, aby v prvom rade priniesla vnútorné upokojenie častokrát zbytočne rozhádaných prúdov, názorov, mienok, ktoré neprispieva aj k takému pocitu vnútornej spokojnosti. Pápež prichádza, aby sa prihovoril ako ten, ktorý je Petrom dnešných čias, aby posilňoval bratov vo viere. Pozná istotne aj naše konkrétne problémy a reálie, ale súčasne jeho návšteva má byť chápaná aj ako výkon jeho úlohy svetového pastiera, ktorý prichádza na každé miesto sveta, aby ohlasoval tú istú evanjeliovú pravdu.
Otec arcibiskup, ako by ste pozbudili veriacich, aby sa pripravili na túto pápežskú návštevu?
V prvom rade ide o to, aby sme túto návštevu chápali ako príležitosť k duchovnej obnove. To vnútorné prežívanie, skúsme si ho nastaviť naozaj aj vnútornou vôľou, aj vzájomným zdieľaním tejto radosti k tomu, aby sme ho naozaj prežili ako čosi krásne, čosi výnimočné.
Liturgickému priestoru v Prešove, kde pápež František počas svojej návštevy Slovenska odslúži svetú liturgiu, bude dominovať trojramenný kríž. Do metropoly Šariša zavíta svätý otec František v útorok 14. septembra. Na priestranstve pred mestskou športovou halou sa očakáva príchod takmer 50 000 veriacich. Prešov je sídlom grécko-katolíckej metropolitnej cirkvi Siu Juris na Slovensku a pápež František tu bude sláviť božskú liturgiu svätého Jána Zlatoústeho, na ktorej ohlási homíliu. Centrom celého liturgického diania počas slávenia svätej liturgie v Prešove bude Kristov kríž. 14. septembra je totiž v liturgickom kalendári významný sviatok povýšenie svätého kríža. Kristov kríž je dar. Na vrchole pódiového komplexu sa preto bude vypínať typický grécko-katolícky kríž s tromi priečnými ramenami, ktorý je symbolicky povýšený na podopretý a podopretý rukami, ktoré obdarovávajú. Zároveň sú symbolom zodvihnutých rúk kňaza. Po minuloročnom úspechu pápežské misijné diela pozývajú veriacich zapojiť sa do misijnej iniciatívy Sladká pomoc. Jej podstatou je predajom čokoládok motivovať ľudí k pomoci deťom a mládeži po celom svete, pokračuje Peter Štancel.
Plnené čokoládové tyčinky vyrobené na Slovensku sa dajú kúpiť za 21 eur v krabicových baleniach. Jedna krabica obsahuje 42 čokoládov. Čistý zisk z predaja, teda 25 centov za každú čokoládu, poputuje na podporu projektov pre deti v rámci pápežského misijného diela detí. O sladkej pomoci hovorí národný riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze.
Je misijnou aktivitou, ktorou chceme pomôcť tým najchudobnejším krajinám a aktivizovať mládež, farnosti, školy, ale aj individuálnych záujemcov, aby pomáhali misiám. Pomáhame hlavne v krajinách Kenii, Rwande, Etiópii a v Ugande, ale aj v iných krajinách.
Spolu ide o 16 krajín, ktorých názvy sa dajú nájsť aj na jednotlivých obaloch čokoládok. Zároveň obaly obsahujú peknú myšlienku. Podľa Ivana Kňazeho sa čokoláda na misijné účely využíva už dlho.
Na šírenie čokolády dokonca do celého sveta majú zásluhu aj španielskí misionári. Začali ju nosiť ako znak lásky na územia, kde pôsobili a hlásali Božie slovo.
Čokolády sa dajú objednať do 15. septembra na stránke misijnediela.sk. Po tomto termíne budú zároveň doručované ľuďom, ktorí si ich kúpili.
70. výročie biskupskej vysviacky by si dnes pripomenul kardinál Ján Chryzostom Korec. Biskupskú konsekráciu prijal tajne 24. augusta 1951 z rúk biskupa Pavla Hnilicu. Do roku 1990 však kvôli komunistickému režimu nemohol svoju pastoračnú službu vykonávať verejne, a tak pracoval ako robotník. Dokonca za svoju vernosť kňazskému a rehoľnému povolaniu i Rímu bol od roku 1960 8 rokov vo väzení. Tajne vysvetil 120 kňazov, predovšetkým pre potreby reholí. Ako biskup, jezuita a robotník počas budovania komunizmu však neunavne tajne pracoval medzi mládežou, rodinami aj reholníkmi. V minulosti o svojej tajnej vysviacke povedal: v situácii neistoty a ustavičnej hrozby o slobodu, ba o život, ja som sa mal rozhodnúť stať sa tajným biskupom a svetiť tajných kňazov. Podľa jeho slov, ráno po biskupskej vysviacke išiel opäť do roboty váľať sudy s benzínom. Pápež, dnes už svätý Ján Pavol II, ho 6. februára 1990 vymenoval za nitrianskeho biskupa a 28. júna 1991 ho kreoval za kardinála. Jeho úlohou bolo obnoviť diecézu nielen po materiálnej, ale najmä po duchovnej stránke. Na nitrianskom biskupskom stolci bol do 16. júla 2005. Budúcnosť sveta sa buduje v pokore. To je dnešný odkaz svätého otca Františka pre všetkých, ktorí sledujú jeho duchovné rady cez sociálnu sieť Twitter. Komunikácia na sociálnych sieťach je dnes bežnou súčasťou aktivity pápeža Františka. Venuje sa jej za pomoci svojich spolupracovníkov. Hoci sám odkazy fyzicky neodosiela, je ich autorom. Pápež František reagoval na momentálne núdzové situácie na Haiti, v Bangladéši a vo Vietname zaslaním finančnej pomoci ako prejavu svojej blízkosti postihnutým ľuďom spolu s duchovnou podporou v podobe modlitby. Po zemetrasení, ktoré s mimoriadnou silou zasiahlo Haiti a podľa údajov miestnych úradov si vyžiadalo najmenej 2200 obetí a viac ako 12 000 zranených, ako aj rozsiahle materiálne škody, sa pápež František prostredníctvom dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj rozhodol poslať počiatočný príspevok vo výške 200 000 eur na pomoc obyvateľstvu v tejto fáze núdzového stavu, ktorá súvisí s už aj tak ťažkou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19. Svätý otec sa tiež rozhodol poslať núdzovú prvú pomoc vo výške približne 69 000 dolárov adresovanú obyvateľom Bangladéža, ktorých nedávno zasiahol cyklón Yas. Podobne poputuje 100 000 eur obyvateľom Vietnamu, ktorí sa nachádzajú v stave vážnej núdze v dôsledku sociálno-ekonomického dopadu pandémie COVID-19.
Správy zo sveta.
Americký prezident Joe Biden oslavoval definitívne schválenie vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od konzorcia Pfizer-BioNTech, ktorá bola doteraz schválená len pre núdzové použitie. Šéf Bieleho domu zároveň vyzval nezaočkovaných ľudí, aby si išli dať aplikovať dávky tejto očkovacej látky. Pokračuje Ivo Novák.
Vakcínu včera definitívne odobril americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv. Joe Biden sa prihovoril práve ľuďom, ktorí čakali na definitívne schválenie, pričom vyhlásil, že teraz sa to stalo skutočnosťou a chvíľa, na ktorú čakali, je tu. Americký prezident využil tento medzník a vyzval súkromné spoločnosti, aby od svojich zamestnancov žiadali, nech sa dajú zaočkovať. Varoval, že vysoko nákazlivý koronavírusový variant Delta spôsobuje, že prípady covidu pribúdajú po celých Spojených štátoch. FDA predtým schválil na núdzové použitie 3 vakcíny od spoločností Pfizer-BioNTech, Moderna a Johnson & Johnson. Pfizer je prvá vakcína, ktorú úrad definitívne schválil a Joe Biden ju označil za zlatý štandard. Definitívne schválenie očkovacej látky je založené na aktualizovaných údajoch z klinických testov, ako aj na dlhodobom monitorovaní bezpečnosti a účinnosti vakcíny u viac ako 40 000 ľudí. Núdzovo schválené liečivá alebo vakcíny môžu byť používané len počas trvania stavu núdze. Keď sa takýto stav skončí, skončí sa aj povolenie na používanie takto schválenej látky. Z viac než 170 miliónov ľudí, ktorí boli v USA doteraz zaočkovaní proti covidu, dostalo až 92 miliónov z nich práve vakcínu od konzorcia Pfizer-BioNTech.
Od nedele sa po celej Ukrajine konali rôzne podujatia spojené so oslavami 30. výročia vyhlásenia nezávislosti. Celkovo sa ich uskutočnilo viac ako 150. Jedným z podujatí, ktoré sa včera konalo v Kyjeve, bol ustanovujúci summit Krymskej platformy, cieľom ktorej je dosiahnuť návrat Krymu pod správu Kyjeva. Iniciátorom platformy je ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Krym a Donbas sa podľa neho opäť spoja s Ukrajinou. Séria podujatí k 30. výročiu vyhlásenia nezávislosti Ukrajiny vyvrcholila dnes, teda v deň, keď bola pred 30 rokmi vyhlásená nezávislosť krajiny, informuje Simona Gablíková.
V ukrajinskej metropole dnes prebiehajú oslavy 30. výročia vyhlásenia nezávislosti Ukrajiny. V meste sa konala vojenská prehliadka, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 4 000 ukrajinských vojakov, ako aj vojska ďalších krajín. Na prehliadke sa zúčastnilo aj niekoľko zahraničných hostí, vrátane predsedu Európskej rady Charlesa Michela. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský počas dnešných oslav vyhlásil, že poloostrov Krym a územie Donbasu sa opäť spoja s Ukrajinou. Zároveň zdôraznil, že ukrajinskí aj rusky hovoriaci obyvatelia Ukrajiny sú jedna rodina. Zelenský okrem toho počas svojho príhovoru oznámil, že v krajine zavedú nový sviatok, Deň ukrajinskej štátnosti. Sviatok sa bude oslavovať 28. júla v deň krstu Kievskej Rusy, kedy tento štát východných Slovanov oficiálne prijal kresťanstvo. Od roku 2014 prebieha na východe Ukrajiny ozbrojený konflikt. Vypukol po tom, čo Rusko na prelome februára a marca 2014 anektovalo poloostrov Krym. Ruský prezident Vladimír Putin koncom júna 2021 na otázku o rusko-ukrajinských vzťahoch odpovedal, že Ukrajinci a Rusi sú jeden národ, jeden celok. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tieto tvrdenia odmietol s tým, že Ukrajinci a Rusi nie sú jedným národom a Ukrajina nie je Rusko. Začiatkom augusta potom vyhlásil, že návrat Krymu pod správu Kyjeva je otázkou času. Ruský minister obrany Sergej Šojgu reagoval o 3 dni vyhlásením, že Krymský poloostrov bol, je a bude ruským územím. Európska únia neuznáva anexiu Krymu Ruskou federáciou. Považuje ju za porušenie medzinárodného práva, pričom podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci medzinárodne uznaných hraníc.
Krátko zo sveta.
Afgánske fundamentalistické hnutie Taliban vymenovalo dnes prvých predstaviteľov svojej novej dočasnej vlády. Úradujúcim ministrom vnútra sa stal Sadr Ibrahim. Ministerstvo financií dočasne povedie Gul Aga a prechodným ministrom spravodajských služieb sa stal predstaviteľ vystupujúci pod menom Najibullah. Taliban zároveň vymenoval guvernéra provincie Kábul, stal sa ním Mula Shirin. Starostom rovnomenného hlavného mesta sa stal Hamdullah Nomani. Hnutie údajne vymenovalo aj ministra školstva. Hovorca militantného hnutia Taliban dnes vyhlásil, že Taliban už pre chaotickú situáciu nedovoľuje afgánskym občanom prichádzať na letisko v Kábule. Zároveň zopakoval, že Spojené štáty musia dokončiť evakuáciu z Afganistanu do 31. augusta a že Taliban neakceptuje nejaké predĺženie tohto termínu. Obyvatelia a predstavitelia afgánskej metropoly Kábul na nariadenie islamistického hnutia Taliban rozoberajú obranné betónové bariéry v meste. Vyplýva to z fotografií a videozáznamov, ktoré sa dnes objavili na sociálnych sieťach. Betónové múry, často až 3 metre vysoké a pol metra hrubé, postavili v snahe zmierniť následky bombových útokov a ďalších explózií, ku ktorým v meste často dochádza. 5 týždňov pred parlamentnými voľbami v Nemecku sociálni demokrati predbehli v prieskume verejnej mienky strany konzervatívneho bloku CDU-CSU. Stalo sa tak po prvý raz za uplynulých 15 rokov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý si objednali nemecké televízie RTL a NTV, podľa ktorého strane SPD dôveruje 23% respondentov, zatiaľ čo bloku CDU-CSU 22%. Zelení zaznamenali 18% podporu. Medzi Maďarskom a Ruskom prebiehajú pokročilé rokovanie o výrobe ruskej očkovacej látky Sputnik V proti ochoreniu COVID-19, ktorú by mal na základe ruskej licencie vyrábať pripravovaný závod v Debrecíne. Oznámil to dnes v Budapešti šéf maďarskej diplomácie Péter Szijjártó spoločne s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Francúzsky úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dnes odporúčil tretiu dávku proti koronavírusovej vakcíny pre ľudí starších ako 65 rokov a pre rizikové skupiny ľudí, u ktorých hrozí vyššia pravdepodobnosť ťažkého priebehu ochorenia COVID-19. Toto odporúčanie sa týka ľudí, ktorých zaočkovali dvoma dávkami proti koronavírusovej vakcíny. Tým teraz ponúknú tretiu dávku mRNA vakcín, akými sú napríklad látky od spoločnosti Pfizer-BioNTech alebo Moderna. Tých má Francúzsko v súčasnosti dostatok.
Šport Rádia Lumen.
Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Štefan Tarkovič nominoval na ďalší cyklus kvalifikácie majstrovstiev sveta aj dvoch nováčikov. Po prvý raz sa v národnom týme objavia brankár František Plach z Piastu Gliwice a obranca Vernon DeMarco zo Slovana Bratislava. V nominácii je aj stredopoliar Juraj Kucka, ktorý v uplynulom ligovom zápase nehral pre zranenie. V najbližších zápasoch sa predstavia aj opory Marek Hamšík a Stanislav Lobotka. Z ich aktuálnou formou je tréner Tarkovič spokojný.
Blíži sa pre slovenskú reprezentáciu veľmi dôležitý zraz kvalifikačný, kde dohrajeme tri ťažké zápasy a samozrejme sa snažíme k tomu opäť pristúpiť maximálne zodpovedne a oproti nominácii, ktorá bola na Euro, je tam 7 zmien z rôznych dôvodov. V nominácii na brankárskom poste chýba Dominik Rajf. Čo týka ostatných hráčov, Tomáš Hubočan a Jano Greguš sú zranení. Dubravka, Maťo asi viete, je po operácii členka a tam tá doba liečenia sa odhaduje na trošku dlhšie, ako sa predpokladalo a na tento zraz určite dispozícii nebude. Ďalej sú mimo nominácie Haraslin a Laslo Beneš, kvôli tomu, lebo sme sa rozhodli pre typologicky iných hráčov.
V nominácii chýba aj útočník Michal Ďuriš, ktorý sa rozhodol ukončiť reprezentačnú kariéru. Futbalisti Trabzonsporu zvíťazili v druhom kole tureckej ligy nad Sivasporom 2-1. K ich druhej výhre v novom ligovom ročníku prispel aj kapitán slovenskej reprezentácie Marek Hamšík, ktorý odohral celý zápas. Slovenské volejbalistky neúspeli ani vo svojom treťom zápase na majstrovstvách Európy 2021. V stretnutí C skupiny v Zadare prehrali s favorizovanými Taliankami 1-3. Ďalší zápas odohrajú dnes, keď o 20. nastúpia proti Švajčiarkam.
Počasie.
Ako bude v noci a zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
V stredu rátame s tým, že v nočných hodinách bude zmenšená oblačnosť, čo by mohlo znamenať, že na horských dolinách klesne teplota možno až na 5 stupňov. A cez deň na severe to nebude 20, ale na juhu by mohlo byť 20 až 23.
Na záver pozývame aj k večernému vysielaniu Rádia Lumen. Na programe bude relácia Duchovný obzor. Náboženský redaktor Pavol Jurčaga prinesie spolu so svojím hosťom Jánom Krupom úvahy z grécko-katolíckeho ukrajinského katechizmu Kristus naša pascha. Dnes večer na tému Verím v Boha Otca, Stvoriteľa neba i zeme. Počúvajte po 20. hodine. Viac sa o našom programe dozviete aj na stránke www.lumen.sk. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Richard Čvarba a pripája sa aj Lucia Pálešová.